สวัสดีค่ะกิมนิชานีฉันทศาสตร์เวลโค้ชจากกรุงศรีเวลอะคาเดมี่ค่ะเพื่อนๆสามารถพบกับกิฟทางพอดแคสต์ทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งกิฟเองก็จะมีเคล็ดลับการเงินดีๆคำถามข้อสงสัยที่กิฟพบเจอบ่อยๆจากเพื่อนๆคนรู้จักที่ถามกิฟเข้ามาค่ะก็เลยรวบรวมมาฝากกันซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันค่ะแล้วสำหรับพอดแคสต์แรกนะคะ EP แรกเลยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนละค่ะก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลก็มีคนที่สงสัยถามกิ๊บมาค่ะว่าทำไมถูกหักภาษีนะที่จ่ายไม่เท่ากันก็อย่างถ้าเป็นเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยจะถูกหักอยู่ที่ 15% แต่ถ้าเป็นเงินปันผลจากกองทุนค่ะจะถูกหักที่ 10% ก็มีหลายคนถามค่ะว่าทำไมมันเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายเหมือนกันแต่กลับหักไม่เท่ากันล่ะก่อนจะอธิบายว่าทำไมดอกเบี้ยกับเงินปันผลที่ได้รับเนี่ยหักภาษีหน้าที่จ่ายไม่เท่ากันนะคะกิ๊บก็ขอให้ข้อมูลก่อนว่าผลตอบแทนที่ได้จากเงินออมหรือเงินลงทุนของเราเนี่ยที่จะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายจะแบ่งเป็น4รูปแบบด้วยกันแบบแรกเลยจะหักหน้าที่จ่าย 15% แบบที่2หักหน้าที่จ่าย 10% แบบที่3เนี่ยคือได้รับยกเว้นภาษีแล้วแบบที่4ค่ะก็คือไม่ต้องเสียภาษีทีนี้กลับมาคำถามที่ว่าทำไมดอกเบี้ยกับเงินปันผลหักไม่เท่ากันล่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่กำหนดว่าจะจ่ายแน่นอนลองดูนะคะว่าเราพอเราไปฝากเงินถ้าบางคนมีไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เอาไว้จะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขากำหนดไว้แน่นอนเลยว่าจะจ่ายเท่าไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่ตรงนี้เองพอเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนก็เลยหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% กลับมาอีกตัวนึงเงินปันผลค่ะเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนรวมเป็นผลตอบแทนที่บอกว่าไม่ได้กำหนดหรือไม่ได้การันตีค่ะว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จะจ่ายเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทที่เราไปลงทุนไว้เพราะฉะนั้นพอไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนเนี่ยก็เลยหักหน้าที่จ่ายแค่ 10% ก็จะน้อยกว่าดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แน่นอนผ่านไปแล้ว2ตัวนะคะมาดูตัวที่3กันบ้างตัวที่บอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับยกเว้นภาษีกับตัวที่4ค่ะผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีฟังดูแล้วเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่ามันต่างกันยังไงดูเหมือนฟังแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกันก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าผลตอบแทนที่ได้รับยกเว้นภาษีกับไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยต่างกันนิดนึงค่ะไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ชื่อบอกชัดเจนว่าถ้าเราไปลงทุนหรือถ้าเราไปเอาเงินไปลงทุนนะคะก็คือได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเสียภาษีแต่ได้รับยกเว้นภาษีเนี่ยคือตัวนี้จริงๆแล้วต้องเสียภาษีแต่ว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องการสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆก็เลยจูงใจค่ะว่าถ้ามาลงในช่วงที่กำหนดเนี่ยผลตอบแทนก็จะยกเว้นภาษีให้ช่วงนึงก็เลยขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะผลตอบแทนที่ได้รับยกเว้นภาษีก็อย่างเช่นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือเราอาจจะเรียกกันสั้นๆว่า Infra Fund Infrastructure Fund นั่นเองมีอะไรบ้างลองนึกถึง BTS ค่ะอย่าง BTS GIF หรือเราเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเอ่ย TFFIF ค่ะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เองเนี่ยภาครัฐต้องการสนับสนุนให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็เลยยกเว้นภาษีให้ว่าไม่ต้องเสีย 10% ในช่วง10ปีแรกนับตั้งแต่ที่จัดตั้งกองทุนเพราะฉะนั้นถ้าใครไปลงทุนในกองทุนนี้ในช่วง10ปีแรกที่จัดตั้งกองทุนก็ได้รับผลตอบแทนปันผลนะคะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลยสำหรับผลตอบแทนที่ไม่ต้องเสียภาษีค่ะอย่างเช่นกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือว่าออโต้รีเดมชันขอยกตัวอย่างกองทุนนะคะขอระบุชื่อไปเลยก็คืออย่างเช่นกองทุน MNAP REIT-R กองทุนนี้เองลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเนี่ยปีละประมาณ4ครั้งอีกกองทุนนึงค่ะ Principal I Profit R ตัวนี้เองก็ลงทุนในอสังหาเหมือนกันก็จะมีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ12ครั้งก็ต้องบอกว่ากองทุน Auto Redemption หรือกองทุนที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเนี่ยจริงๆก็คล้ายกับกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลค่ะก็ตรงที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินนะคะกลับมาระหว่างทางที่ถือหน่วยลงทุนแต่ว่าจะต่างกันที่กองทุนที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะใช้วิธีการขายเหมือนขายหน่วยลงทุนค่ะและเอาเงินเนี้ยมาจ่ายให้กับคนที่ถือหน่วยลงทุนทีนี้พอมันเข้าข่ายการขายคืนหน่วยลงขายคืนหน่วยลงทุนก็เลยทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับระหว่างการลงทุนนะคะไม่ต้องเสียภาษีลองนึกภาพเหมือนกับการที่เราไปลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแล้วพอราคามันปรับขึ้นมาหรือเราพอใจกำไรที่ได้รับตอนนั้นแล้วเราไปขายกำไรตรงนี้เองหรือว่าที่เรียกกันว่า capital gain นะคะก็จะไม่ต้องเสียภาษีก็รับเงินไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่กิฟต์กล่าวมาทั้งหมด4อย่างใน4รูปแบบด้วยกันก็ขอสรุปอีกครั้งนึงสำหรับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่กำหนดไว้แน่นอนนะคะก็เลยหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% ปันผลอันนี้เองเนี่ยไม่ได้การันตีไม่ได้กำหนดว่าจะจ่ายแน่นอนจะจ่ายเมื่อไหร่ก็จะหักภาษีหน้าที่จ่ายน้อยลงมาค่ะก็คือ 10%ทีนี้ถ้าเป็นเงินปันผลจากกองทุนนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะได้รับยกเว้นภาษีช่วงระยะเวลาหนึ่งสุดท้ายค่ะถ้าเป็นเงินค่าขายจากการที่เราไปลงทุนในกองทุนที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตรงนี้เองก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะสำหรับทั้งหมดนะคะที่EP นี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษีหน้าที่จ่ายของดอกเบี้ยของเงินปันผลค่ะลงทุนแบบไหนต้องเสียภาษีอย่างไรก็เลยเป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันค่ะสำหรับ EP หน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะว่ากิ๊บจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันค่ะอย่าลืมติดตามกันค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ